Добър ден, уважаеми слушатели! Аз съм Искра Милева, специален пратеник на Радио К2. Намирам се в сградата на София в Прес, където всеки момент ще започне пресконференция на кандидат-президентската двойка Николай Василев и Владимир Савов. Темата е опороченият характер на президентската предизборна кампания 2011 и правата на гражданите. Оставката на омбудсмана на Република България.
Добър ден! Извинете за закъснението, започваме с 12 минути закъснение. Очаквахме, че предишната пресконференция ще продължи по-дълго и затова малко по-спокойно пътувахме за насам. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря и на всички, които ги няма. Искам още в началото да изразя дълбокото си разочарование, за да не кажа възмущение. Разочарование от българската интелигенция, от българските журналисти, които в огромното си мнозинство са платени поръчкови, необективни, покорни служещи на властта. Стига вече с този страх от властта, с този стремеж към кариера, стига вече с това, с тези преклонени главички изкривени гръбнаци. Докато пресконференциите на единствените хора, които се опитват и които винаги са правили това, се опитват да променят нещата към по-добро, да установят истинските принципи на истинската демокрация, са посетени от няколко души, до тогава, извинете, никой в България няма право да се оплаква от правителството, от идиотизма, който цари тук. Защото аз ще ви кажа най-опасното нещо, което прави днешното правителство, е, че унищожава науката. Това никой до сега не го усеща, то не може да се усети. Вече втора година Иван и университета са с двойно намалена субсидия. Науката и образованието издъхват, качеството им пада. Все повече млади хора ще отиват на Запад да учат, просто защото там имат много по-добри условия. Не защото там имат по-добри преподаватели. Тук имат достатъчно добри преподаватели в системата на българското висше образование. Но няма средства, няма условия, има мизерия и затова младите хора все по-често ще напускат и все по-масово ще напускат България. Искам да употребя една асоциация. Правил съм го няколко пъти. Мисля, че няма нищо лошо в това да го направя още веднъж. Кое е най-важно за едно общество? Производството на какво е най-важно за едно общество? Производството на човеци. Производството на човеци е висшата, върховната цел на всяка социална общност. Кои са сферите в обществото, които произвеждат човеци? Така както божественото сътворение се осъществило, Господ е изваял човека от глина, оформил го е, дал му е плът и след това е вдъхнал в лицето му частица от своя дух, за да стане човекът човек, за да бъде оживотворен, одухотворен. Така на земята, в социалната общност, здравеопазването е тази сфера, която извайва човека, която се грижи за плътта. А образованието и науката вдъхват в лицето на тази плът частица от Божествения дух. Те превръщат това същество, този предчовек в човек. Това са сферите, които са най-важни във всяка социална общност. И които, впрочем, коригирам се, които би трябвало да са най-важни във всяка социална общност и които се намират в най-мизерно, най-бедстващо състояние днес в България. Мисля, че и не само в България, в много други държави. Това са социалните области, които винаги обират остатъците от бюджетите, които винаги са недофинансирани, чиято значимост не е осъзната от управляващите. За тях е много по-важно да произвеждат домати и сирене. Разбира се, че е важно. Не може без домати и сирене. Много по-важно е да произвеждат леки коли, да произвеждат асфалт. Разбира се, че е важно. Никой не може да каже, че не е важно. Но не трябва да се извършва за сметка на производството на интелект. Защото утре по този асфалт ще пътуват маймуни, ще пътуват животни, а не човеци. Производството на човек, на човеци е зарязано в Република България. И това ние ще си го платим. И всички вие ще си го платите. И тези, които са тук, и още повече тези, които ги няма. И които се отнасят абсолютно лежерно, безхаберно към идиотизмите на властта. Тази пресконференция реално закриваме нашата предизборна кампания, която изобщо не съществуваше. Ние не проведохме никаква предизборна кампания, ние не обикаляхме страната, не се срещахме с благодарни тълпи, не присъствахме в медиите и ще ви обясня защо. Просто нямахме средства. Аз не съм олигарх, аз не съм мутра, не съм марионетка на мутрите, не съм милионер. И имам право като преподавател в университета и като човек, който е доказал своята привързаност към принципите на демокрацията, който още по времето на Тодор Живко тръгна открито срещу режима, имам право да заявя, че е отвратително това, че в България президенти могат да стават само олигарси, милионери или техните марионетки. Олигарси, милионери, мутри или техните марионетки. Отвратително е да не може един почтен човек без милионите награбени от всички нас да се кандидатира, да получи равнопоставено отношение, да може да стигне със своите послания до хората и да бъде избран за президент. Невъзможно е. И най-отвратителното е това, че всички търпим и всички вие търпите да ви се налагат лицата от печелившата терца, аз така ги наричам, от има термин в бриджа, печелившата терца, с фалшиви етикети. Няма ли да създадем някаква агенция за защита на избирателите, както има агенция за защита на потребителите? И ако ти се представи стока с фалшив етикет, или с баркод, който не включва всичко, което го има в съдържанието, или с лъжливо съдържание на стоката, имаш ли право да съдиш производителя и търговеца? Имаш право. Защо да нямаме право да съдим тези, които безобразно лъжат, лепят си фалшиви етикети и излизат пред хората с тези фалшиви етикети? А хората много лесно се лъжат. Хората искат да бъдат лъгани. Това е известно на всички социални психолози. Как може една номенклатурна евромилионерка да претендира, че е представител на гражданското общество, която няма нищо общо с гражданското общество. Да претендира, че е гласът на хората, след като никога през живота си не е чувала никакъв друг глас, освен гласа на монетите в кесията на съпруга й. Как може това същество да се представя като гласът на хората? И всички гледаме спокойно, приемаме, да, тя е гласът на хората. Отвратително. Как може един слабохарактерен, слабоволев човек, един ветропоказател, който е предавал няколко пъти интересите на България, който беше един от тези есмени. Есмен, всичко. Казваше ес още преди да са го попитали от Брюксел или от Вашингтон. Да пише силен президент за достойна България. Силен президент той не може да бъде просто защото е слаб характер, слаба личност. И това е известно. А пък за достойна България да не ми говори. Не го е срам този, който е унижавал България. Който не е защитавал нейните интереси. Който е отстъпвал за всичко. Той ще бъде за достойна България. Извинете, това са фалшиви етикети. Няма ли някой да се възмути, да стане, да изроптае, да им каже, нямате право да употребявате тези етикети за себе си. И този ние искаме да имаме автономен президент, силен президент. Или аз поне искам така. Не знам вие какво искате, вече не знам. Достоен президент. Един човек, който е марионетка на мутрата Борисов. Пълна марионетка. Една мишка, която се крие под юргана и която сега ни убеждава, че ще бъде много независим, много автономен. Той, знаете ли, колко пъти бил казвал не на Борисов? Може да е казвал много пъти, само че под юргана. На сън. Аз присъствах лично, ще ви кажа, в Радио К2, когато Илияна Беновска беше се опитала да задава по три въпроса на всички кандидат президенти. Някои от тях бяхме там, други по телефона и така нататък. Росен Плевнелиев отказа да отговори. Това не беше и дебат, никой не го кара дали да се защитава и това. Той отказа да отговори на три въпроса, на които отговорихме всички ние. От щаба на Росен Плевнелиев, това Илияна Беновска го каза, няколко пъти сме се обаждали, няколко пъти сме го кали. Оттам ни казаха, господин Борисов е забранил до второ нареждане на Плевнелиев и Попова да се явяват по каквито и да медии. Забранил. Той ще го забранява, той ще го отбранява. Това ли е независимият президент, който искаме? Не виждат ли хората какво стават? Слепи ли са хората? Както са неведоми пътищата Господни, така за мен вече са неведоми и мотивите, по които българинът избира своите управници. Защо? С какво Росен Плевнелиев е по-добър от останалите? Примерно, с какво е по-добър той от мен? Сега, има голяма разлика между реалните качества на кандидатите и шансът те да бъдат избрани. Има кандидати, които наистина имат качества, реални качества, но нямат шанс да бъдат избрани. Неизвестно защо. Не мога да си обясня. Но Росен Плевнелиев, случайно да има моя интелект, 5 класи е под мен. Случайно да има моите геостратегически виждания. Аз преподавам от 40 години философия на историята. Писал съм студии по геостратегическите ориентации на България, по геополитика. Случайно да има познания по историята на България, историята на цивилизацията, принципите на демокрацията. Това всичко един президент трябва да го знае. Не може просто, защото е добър строител, хоп, изведнъж да стане добър президент. Извинете, но той все още бърка Буркина Фасо с буркан с фасове. Не може да има такъв човек за президент. По качество той е много под мен, но аз нямам шанс да бъда избран. Той има шанс и ще бъде избран. Това вече е отделен въпрос. И тук стои фактически това обстоятелство, което ни принуждава след изборите да съдим държавата, ще я съдим, в Страсбург ще я съдим и бъдете сигурни ще я осъдим. Затова, че тя отказа да осигури равнопоставеност на всички кандидати за президенти. Става дума за това, когато има избор. Особено пък избори за президент. Това е важна фигура в българския политически живот. Трябва да има равнопоставеност, трябва да имат възможност всички кандидати да достигнат с посланията си до избирателите. Това е, а вече кого ще изберат? Това е вече друг въпрос. Може пак да си изберат Плевнелиев, но изобщо няма да се учуде. И когато искат, това ще изберат. Разбира се, хората си решават. Но държавата е длъжна да осигури всеки от кандидатите да може да представи своята програма, своите идеи, своята биография. Защото аз бих питал, къде са били всички тези лиглювци до сега? Какво са дали те на България? Какво са жертвали за българската демокрация? Да излезем с биографите си един срещу друг. Да ги питам тогава какви са велики фигури. Трябва да има възможност всеки да достигне до всеки избирател. Това е задължително. Това държавата трябва да го осигури. И оттам нататък вече има така наречения информиран избор. Хората знаят този какво предлага, онзи какво предлага, що за човек и така нататък. И си гласуват. Избират и си гласуват. Нормално. Когато искат да си изберат. Нямам абсолютно никакви претенции. Претенциите са ни за това. Не са ни осигурили равнопоставеност. Ние нямаме средства, не можем да плащаме на медиите за да разпространяват нашите идеи. И тук това, което законът е направил, законът трябва категорично да бъде променен. За частните медии, макар че националните частни медии са длъжни да осигурят в държавата, която работят, условия за добре информиран избор за политик номер едно на съответната държава. И те са длъжни, но държавните медии, откъде на къде държавната медия ще иска от мен да и плащам за това да ме включи в някакъв диспут или да включи мое обращение? Защо? Че аз и без това и плащам. БНР и БНТ се издържат с моите, с вашите, с данъците на всички нас. Как може да ми искат да им плащам? Нямам пари да им плащам, това са хиляди. Нямам. Аз имам една университетска заплата. И е позорно за България, ако не може един университетски преподавател да се кандидатира за президент и да успее да стигне до хората със своите идеи. Позорно е и ние ще я съдим. Уведомихме, тук има международни представители, представители на Организацията за сътрудничество и за сигурност и сътрудничество в Европа, представители на това бяха двама поляци, срещнахме с тях, те ще напишат доклад за изборите и този доклад ще бъде преведен на няколко езика и цял свят ще го чете. И обяснихме, че предварително, преди още да са се състояли изборите, ние ги обявяваме за опорочени, нечестни и фалшифициране. Опорочени, нечестни и фалшифициране. Поради това, че на кандидатите не е осигурена равнопоставеност в информацията за техните идеи. След като няма равнопоставеност, изборите са опорочени. Позволете ми да дам думата на кандидата за вице-президент, господин Владимир Савов. Разбира се, по-нататък ще има време и за въпроси.
Благодаря. Аз искам само да благодаря на всички хора, които ни повярваха и на 23 октомври ще гласуват за нас. Искам да благодаря и на тези хора, които ни повярваха, но няма да гласуват за нас, защото не вярват, че ще спечелим. Дори ще благодаря и на тези хора, които няма да гласуват, защото вярват, че техният глас няма да има значение кой ще бъде избран за президент. Защото те са се убедили, че най-важното нещо в една демократична страна, свободното слово, вече не е свободно, то е купено слово. Тази кампания показва, че словото е купено и всичко е купено. Дори този задължителен етикет на всеки плакат, че купуването и продаването на гласове е забранено, за повечето е престъпление, за повечето хора звучи, че е задължително. Защото фактите го показват. И самите вие знаете колко малко свободно слово остана и че всеки, който иска да защитава истината, му се отнема това право. Да. Ето защо аз благодаря на всички тези хора, които ще извършат тези неща, но се обръщам към моите колеги журналистите от цялата страна. Нека тези избори ни накарат да се замислим и да върнем журналистиката при хората и на обществото, а не да остане в джоба на няколко човека. Благодаря ви.
Тук професор Николай Василев говори за тази корумпираност на цялата обстановка около изборите, за тази роля на парите, която се играе в кампанията. Спомена за нарушаването на неговите права. И действително, нашата конституция в своя член 4 постановява, че гражданите имат равни права и че тези права не могат да бъдат нарушавани, не могат да бъдат поставени в неравноправно положение гражданите на основа на какъвто и да е признак, етнически, религиозен, включително имуществен. В този смисъл президентската кампания грубо наруши една от основните клаузи на нашата конституция, а именно тази за равнопоставеността на гражданите. Когато се наруши принципа за равнопоставеността на гражданите в една предизборна кампания, естествено се нарушава и друг основен принцип, залегнал в нашата конституция, а този всъщност за основното гражданско право на гражданите на Република България, правото да избират и да бъдат избирани. След като няма равнопоставеност пред медиите, след като може едни от кандидатите да бъдат изолирани от информационния процес, естествено, че се нарушава правото на българските граждани на избор. Как да изберат българските граждани? И в този смисъл аз до някъде така съм готов да оправдая българските граждани за техния избор, който ще направят, който очевидно ще е крайно трагичен. В това, че те са поставени в една изключително манипулирана информационна среда. Вземете, например, един от тази така печеливша терца, за която спомена професор Василев, и вижте колко пъти на ден той се явява в централните и в местни медии. Вероятно няколко стотин пъти се споменава неговото име. При всички случаи над 100. Информационните предавания, новините, различни други предавания за щяло и нещяло, над 100 пъти. При това положение очевидно е невъзможността на българския гражданин да осъществи правото си на избор. Тоест, в тази кампания ние имахме грубо нарушаване на гарантираните от българската конституция права. На това основание ние се обърнахме към омбудсмана на републиката, господин Константин Пенчев, с молба да бъдем приети и да изложим нашето мнение по този съществен въпрос. Това беше посочено. Той отказа да ни приеме. Тогава ние написахме писмено изложение и поискахме да бъде поставена тази резолюция. Отказа да бъде регистриран по писмен начин. Да бъде документиран. Защото утре ще каже, не е верно. Аз исках да ги приема, обаче те не дойдоха. Прибраха нашето писмо до него. Казаха, че в момента няма кой, ще го дадат на някой, ще ни се обадят. От тогава мина вече, може би повече от седмица, никакъв отговор. Омбудсманът на републиката се крие като дребен, страхлив чиновник. Това не са действия на висш представител на конституционната система. Това са действия на някакъв селски хитрец. Абсолютно недопустимо е в ситуация, в която основните права на гражданите се нарушават по такъв безскрупулен начин, омбудсманът на републиката да се крие. Поради тази причина, поради това негово действие и поради факта, че в периода от избирането му за омбудсман на републиката до сега не се е чуло нищо съществено да е направено от него в защита на гражданските права, освен на един жест, който така може да ни разсмее, това, че българите заминали зад граница и живеещи зад граница да имат правото да бъдат избирани. Тоест ние да си изберем народни представители и президент, не стига Плевенлиев и Кунева, и някой, дето не сме го виждали, дето живее в Нью-Йорк или в Чикаго. Поради тази причина предизборният екип на професор Николай Василев иска оставката на омбудсмана на републиката. Смятаме, че той е недостоен с поведението си за този пост. И че това е един изключително отговорен пост, който има големи изисквания към човека, който го взема. Не може с такова жалко поведение да се отстояват правата на гражданите.
Искам да добавя за омбудсмана. Още при избора на, т.е. при назначаването на предишния омбудсман Гиньо Ганев, написах една статия: омбудсман на народа или доберман на властта. Значи Гиньо Ганев беше доберман на властта, Константин Пенчев е също доберман на властта. Никакъв омбудсман не е той. 78-ма година бях в Дания, 4 месеца на специализация, това беше първият и последният път, когато ме пуснаха от територията на България. Там за пръв път чух 78-ма година думата омбудсман. Те са и създатели на тази институция. Четох за омбудсмана. Изключително интересно. Вярно е, че за разлика от българския омбудсман, датският омбудсман има много малко работа, тъй като там все пак много от проблемите са решени. Но има огромна разлика и ще ви кажа каква е. Датският омбудсман не е човек от структурите на властта. Той не е включен никъде в протокола. ако се провежда официално мероприятие, нашия омбудсман е, не знам, на седмо място. Първо президент, второ председател на Народното събрание, трето премиер, четвърто кмет на София, пето, шесто омбудсман. Омбудсманът е включен. Омбудсманът не е фигура публична. Той не е фигура, която да стои под прожекторите. Той не е част от протокола. Той е като прилеп. Той стои на тъмно, приема всички за всякакви оплаквания. Там няма ограничение. Ама не по закон, омбудсманът може, нали, да защитава тези интереси, пък в предизборна битка, нали, не може, пък това може, пък онова не може. Омбудсманът защитава всички за всичко. Това е омбудсман. А тук нашият Гиньо Ганев беше номер едно в списъка на постоянното присъствие. Всяка вечер на приеми, коктейли, той непрекъснато беше под прожекторите. Той си изкара едно почетно пенсиониране като омбудсман. Отвратително. И той беше защитник, доколкото си спомням, на Илия Павлов, защитник на Мадридския пилигрим, защитник на Васил Бошков. Тя ги защитаваше. Доберман на властта е и този. И този е доберман на властта. И затова и аз, както щабът, искам неговата оставка. И искам най-накрая България да има достоен омбудсман.
Ако имате въпроси към професор Василев. Заповядайте.
Искра Милева от Радио К2. Господин Василев, вие говорихте за омаловажаване на ценността на образованието от управлението. Не е ли това проблем на цялото ни общество?
На цялото общество, да.
Да, точно така. Българинът поначало се отнася скептично, презрително, пренебрежително към умните хора, към хората, които творят наука. Българинът е този, който ще каже, тия от бан ли? Иван и тия, те изобщо не бачкат нищо да дойдат да копат. Той не признава науката, не признава образованието. За съжаление, съвременният българин си е такъв. Това не означава, че властта трябва да бъде такава. Властта точно трябва да бъде тази, която да опитомява българина, да му обясни колко е важна науката, колко е важно образованието и да направи всичко възможно да ги издигне на необходимата висота.
А как ще посъветвате младите хора да се борят в обстановката, която вие описахте?
Как ще ги посъветвам?
По този въпрос... Ние в клуб 1 ноември, чийто председател е професор Василев, разработихме нашата програма за национална революция. За мирна, съобразена с Конституцията и законите, революция, която да преобрази основните сфери на обществения живот, включително и културната сфера. Но това, което излиза на преден план, все повече се набива в очите на българските граждани, е проблема за собствеността. Очевидно, че собствеността в държавата е обсебена от една олигархична, криминална групировка. И големият въпрос за преустройството на България в крайна сметка се оказва някаква степен класов. Това е въпросът за собствеността. Докато собствеността се намира в криминални и олигархични структури, нищо не може да очаква българското образование, българската култура, българските пенсионери, учащи, социалната сфера, българските работници, защото в крайна сметка става въпрос за преразпределение на националното богатство. Говори финансовия министър, че има малко средства в бюджета и не стига за образование, не стига за култура, реже се бюджета на университета, опитват се да унищожат БАН, което е абсолютно престъпление, което не трябва нито един... средно интелигентен българин да оставя, да се примиряма с него. В същото време той не казва нищо за тези средства, които изтичат вън от бюджета и още не стигат до него. А това е големия проблем. Щом няма в бюджета, значи парите отиват някъде другаде. 4 милиарда отиват в чужди банки и застрахователни дружества. Още не знам колко милиарда отиват в концесионери, също чужди. Още не знам колко милиарда отиват в контрабанда. В обръчите у фирми около олигархичните структури, обикновено навързани около властта. Как ще остане пари за бюджета? Те не остават. Просто не остават за бюджета. Така че въпросът, ето тук е много важно и българската журналистика да постави този въпрос. Не е въпросът как вътре в бюджета само ще се разпределят парите. Дали толкова ще се зададат на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на образованието. Много по-важният въпрос е тези пари, които изтичат вън от бюджета, нашите пари, ние да си ги върнем и да си ги приберем у нас. Затова ние, което искаме да посъветваме на вашия въпрос, в навечерието, понеже края на предизборната кампания е навечерие на нашия празник на 1 ноември, деня на българските будители. Българската младеж трябва да се събуди. Тя трябва да разбере, че трябва да се бори за своя живот. Че всичко в този живот е борба. И който не се бори, който седи пасивен, който гледа отстрани, го смазват. Ето това е истината, която трябва да научи българската младеж.
Аз имам един по-прагматичен въпрос, извинявайте. Искате оставката на омбудсмана. Ще продължите ли и след предизборната кампания да настоявате за нея и да се борите за нея?
Изобщо не смятаме да стигнем да свършим до тук. Продължаваме битката. Аз ви заявих, че ще продължим. Ще съдим България. Години наред, ако трябва, ще я съдим. До дупка ще я съдим. Но за следващите президентски избори ще осигурим равнопоставеност на всички кандидати. Омбудсманът ще искаме неговата оставка до тогава, докато не бъде изхвърлен от там, от институцията и докато не бъде избран, почтен и действително ефективен омбудсман на народа, а не послушник на властта. Така че битката продължава, никой няма да спре до тук, а днес ние по принцип закриваме една кампания, която изобщо не се е състояла. И не се нуждае от закриване, но все пак така формално да я закрием официално. Кампания нямаше, но имаше желание, имаше стремеж да достигнем до колкото може повече хора, да внушим нашите идеи на обществото. Мисля, че до някъде, макар и малка стъпка в това отношение направена, ще продължим.
Колежката ви.
Да, се колежка.
Павлета Давидова, вестник Дума. Моят въпрос е какво очаквахте като конкретен резултат от срещата с омбудсмана и съответно той мотивира ли по някакъв начин отказа на срещата си или мълчанието е отговорът?
Естествено, ние очаквахме от омбудсмана да вземе позиция по създадената ситуация. Не може Ивайло Калфин и Маглена Кунева и Плевен Лиев да се явяват стотици пъти на ден по медиите. А Българското национално радио е отпуснало, може би ще кажат, че това е, нали, все пак е осигурено. Ще пусне един клип на професор Николай Василев за минута и 30 секунди безплатно. Надяваме се все пак, защото още не е станало. Това са го казали. Разбира се, искаха 300 лева за да направят клипа. Ние го направихме на друго място. При това положение той трябва да вземе отношение. Това е неговата длъжност. Въобще не мотивира. Първоначално началничката на кабинета му отказа. Каза, че такава среща е невъзможна. И когато поискахме писмено да се аргументират, нашето писмо беше прибрано и никакъв отговор не последва. Аз искам да добавя един много така съществен въпрос. Въпреки всичко, една част от медиите доколкото имаха възможност, бяха съпричастни към нас. Особено от името на предизборния екип на професор Василев искаме да благодарим на канал 3 и Сашо Диков. Очевидно това беше единствената телевизия и единствената медия, за която свободата на словото, правата на българските граждани да бъдат информирани, представляваше някаква ценност. Ние сме солидарни с Сашо Диков в опитите да бъде сплашен, да бъде морално репресиран след този взрив. Ето тук отново омбудсмана трябваше да се намеси. Тъй като взрива срещу най-свободната медия не е частен проблем на тази медия или на Сашо Диков. Това е проблем на цялото общество, на правата на гражданите, на тяхното право да бъдат информирани. Какво значи опитът с мутренски средства, с криминални, с мафиотски средства да се спре свободата на словото? Решително заставаме зад Сашо Диков и може да разчита нашата морална подкрепа.
Тъй като почнахме с благодарностите, за да бъдем справедливи и обективни, аз съм изключително благодарен на вестник Дума, в който излезе много хубаво интервю, и вестник, който отразява от време на време на това, което става в нашата кампания, на вестник Новинар, на няколко интернет сайта и на няколко души от други телевизии, които бяха добронамерено настроени, които помогнаха все пак до някъде да бъде разбит санитарния кордон и все пак някои от нашите послания да стигнат до някои от избирателите. Благодарен съм им сърдечно.
Колегата.
Ако ми позволите един въпрос, Тихомир Стойчев, сайт Национална безопасност. Казвате, че ще се борите да осигурите чрез натиска върху омбудсмана бъдещи равнопоставени участия за изборите за президент. Но веднага след прага на тези избори следват парламентарните избори. Какво бихте направили за тях? Професор Василев, вие сте един от най-уважаваните наши философи и учени, но вие сте преподавали на десетки и стотици студенти. Някои от вашите студенти не само криминализираха прехода, но и го етнизираха. И аз мисля, че има още какво да се направи, защото общността на вашите себеподобни би могла да се консолидира в синхрон така с вашите виждания. Вие набрахте една инерция, която бих желал да попитам дали възнамерявате да насочите към бъдещо участие в политиката на вашия екип. Благодаря ви.
Аз казах, че не толкова с евентуалната оставка на омбудсмана, колкото с делото срещу България в Страсбург ще се опитаме да променим условията за бъдещите президентски избори. А колкото до идващите парламентарни избори, не смятам да се отказваме. Мисля да обединим колкото може повече граждански структури, включително и партии, защото има партии, които може би нямат много членове, но все пак с демократични програми, с много идеи и виждания. И ще подготвим една силна листа от кандидати за парламента за следващите избори. Във всички случаи няма да се отказваме. Продължаваме напред. А между другото, мои студенти, хора, които съм обучавал, са може би близо 15 000 души. И повечето от тях наистина са из медиите, из българските медии. С някои от тях се гордея, с други не толкова, но да не отиваме към имената. Включително и Бареков ми е студент и кой ли не е там. Така.
Други въпроси има?
Не, не казваме от не толкова гордеещите се.
Не, това е от дето не са гордето.
Ако няма други въпроси, да закрием нашата пресконференция, с нея предизборната кампания на професор Николай Василев, но както той сам преди малко каза, закриването на предизборната кампания не е свиване на байрака, напротив, ще го развеем още по-силно. За нас е ясно, пътят от тук нататък е борба. Това, което наричаха преход, очевидно е завършило. България е формирана олигархична мафиотска структура, която иска да се увековечи. Единствено с общи усилия можем да я съборим. Или поне смятам, че борейки се човек винаги остава удовлетворен, независимо от това какви са резултатите. Благодаря ви за вниманието.
И да завършим с няколко куплета от един, когато от един велик български поет, когато един велик български тапанар нарече Кривокрак Плешивец. За мен е ясно, като че ще съмне. С главите си ще щупим ледовете. И слънцето над хоризонта тъмен, да, нашето ярко слънце ще просветне. И неко като пеперуда малка, кълцата ми упърли най-подире. Не ще проклинам, няма да се вайкам, защото все пак знам, ще се умира. Но да умреш, когато се отърсва земята от отровната си плесън, когато милионите разхъсват, това е песен. Да, това е песен. Някой да е закривал през конференцията.
Вие слушахте през конференция на кандидат-президентската двойка Николай Василев и Владимир Савов. Темата беше опорученият характер на президентската предизборна кампания и правата на гражданите. Те поискаха и оставката на омбудсмана на Република България. От мен Искра Милева, пожелания за хубав ден.